И здравейте, пиратели!
Аз съм капитана, това е боцмана!
Ние сме Weekend Pirates.
И вие гледате и слушате пиратското шоу. Пак като Ганда... Не, не беше Гандалф. Това...
Жорката.
Дъмбълдор, Жоро Дъмбълдор, точно така. Да. Той е човека на сляска, така. Да знаеш как е. Вики, присняй хората.
Лайквайте, абонирайте се.
Само много бързо да видя това нещо. Лайквайте, как го е заредил.
Лайквайте, коментирайте и обсъждайте.
Не обсъждат ли? Ими зад гърба.
Ими да.
Добре.
Нека представяме нашия гост.
Айде, представи го ти
това. И днес е, нашия приятел. Аз му искам да му казвам Радката. Не мога по друг начин.
Кажи му Радката.
Радката.
Да.
Ради и ради.
Да. Ние с него се познаваме между другото от много време. Ти не знаеш. Ма ходихме на училище заедно с рейсове и метро.
Напротив, ти си ми го каза това.
Но... Верно ли?
Добре, ти сам памет, че не го
знам. Аре, бе.
Това за метро не го знаех, само за рейс.
Малко професионално в нещата и кажи. А, така ли?
Ехе.
Еха.
Даже историята продължава къде? В
Йозу. О, да. О, и между другото, аз още плача и тежа за твоето неприсъствие. Ти беше там само 3 дена.
Да, ти защото спеше там просто.
Е, в началото бях.
Началото Вики беше много сериозен.
То всички в началото са много редовни.
Без него, защото той дойде, ние почнахме и си тръгна на третия ден.
Явно не е било това, което очаква.
То това беше където очаквах, само че получих друго обаждане от друг университет и нямаше как да остана в Юзу. Вики, сори, бате.
Как се вече плачих? Никой не ми се обажда университет. Това е като в щатите, дето се бият за тях, дето им дадат някакви стипендии, не знам си по... Мой университет изобщо не се интересуваш от мен, често казвам.
Но... Зависи, ако си оставиш и изчакваш класиранията, интересуват се от тебе, така че така.
Даш беше... пари, да.
Нищо, да, това не променя може факта да първо да кажем кой е.
Все пак, Радката е разбрах. Да. Метро, рейс, добре, хубаво. Юзу, три дена тръгнал си е. Звъни в университет. Така,
това е един професионален
физиотерапевт.
Няма други физиотерапевти, само да ти кажа.
Така ли?
Всички те са професионални. Ти цяло си любител, лекар, нещо такова.
Това ти е професията, бе. Професия физиотерапевт.
Да.
Кинезитерапевт. Казвам по-български и по... гръцки и по всички други, всички други езици.
И само където... гръцки Ставристохи, Пападополи.
По-различно.
Това е старогръцки.
И бивш състезател по ръгби.
Точно.
Ръгбист, което е много яко. Да. Общо взето ще тормозиме днес да ни разкаже за ръгби, защото ние нищо не разбираме. И да ни каже за физиотерапията или кинезитерапията. Аз не разбирам кой, на колко му съм карал курс за масажистите в НСА, който е това.
Аз не съм карал.
Но съм го масажирал.
Вечер.
Да. Това какво пристане на вас с точилка? Така правим.
Не знам на какъв курс и вие с точилките там, ако са ви учили.
Не, значи правихме около... Вендузи? Сертифициран съм на около 16 вида различни масажи. Вендузи са едно от тях. Вендузите не ми харесаха толкова, колкото има едно, което така плаваща или движеща се медуза, подвижна. Медуза.
Вендуза?
Вендуза, където трябва бебеш колю да сложиш и така движиш...
Виж колко учетиво те изчака да си кажеш, бе? Вендуза?
Нещо, аз тук казвам медуза просто. Сети за Марти. Марти така ми викаше да взема тези медузите да му направя. Но това ми беше една от най-любимите техника, дето е движеща се и не го напомпваш толкова много, защото ние работихме с тия пластмасовите. Нали знаеш, че оригиналните са тия стъклените, дето... вътре с една клечка кибрид, цак и смукваш кислорода, за да се получи вакуум, залепваш го и тук.
И по-сташ като костенурка отговаря.
Да, се едно си играли на морски шах, примерно на гърба ти, но там не го напомпаш толкова. Ние бяхме с пластмасови деца, имат винтилчи отгоре, така-така-така с едно такова и си го помпаш и не го напомпаш много по-малко и така и си го върткаш нагоре-надолу.
Това е супер приятно, защото хен за терапевта, лесничко съм... удоволствието и кефа от това нещо ти го правите също много яко, така че...
Все едно ти отлепват кожата, ама е много по-галантно, смисъл не е такова, защото нали некои има се едно тесоя на тия куките за месокомбинатите, те ръгат отгоре, те търпа се едно, ще ми викам, нямам нищо отдолу, смисъл няма да ме съблечеш, те фанат и сецат като такова.
Търпаме здраво.
Да, но това е много по-готин, така козметично. Аз пенисно нямам проблем с дърпането на кожа колко искаш, но въпросът е, че и другото, което много ме впечатли, на някои хора може да им бръкнеш под лопатката. Взеш ли искате тук лопатката зад и е така и е така ги базикаш от вътрешна страна. Но не на всички хора, на някои им е залепено, на мене не ми е.
Да вдигна освен.
Ми, да. На мене ми отидат, не мога да им бръкнат. Аз стинциране.
Няма да даваш.
Зависи как те похванат. Ако мога да те подхвана както трябва, лесно се влиза под лопатките. Не ги подценявай тия техники.
Ти си представиш какви неща имам под лопатките, никога не съм стигал.
Това ще ти бърка в окото отзад.
Да, но е много готино това нещо. Особено като ти го правят половината от мотивацията ми да запиш курсове, че освен че научи някакви неща и те масажират през това. И защото ти трябва да ги прош някакви неща, сте си другарчета.
Слушай, той да ни разкаже сега къде работиш, защото това е интересно.
Преди това, това ще ви го разкажа, това преди това масажите, много често става тази грешка, примерно ти казват, е, ти си физиотерапевт, нали? Е, учил съм масажи и правила масажи и така нататък.
То няма нищо общо едното с друго.
Не, има нещо и то е естествено много общо. Масажа е средство на кинезитерапията, на физиотерапията.
Даже спортен масаж, мисля, че имаш нещо, което се водеше такова като категория.
Има много масажи. Може да се релаксираш, може да се стимулизираш, да. Тонизираш, спортен, шведски и така нататък, китайски. Всякакви видове масажи.
Класически.
Класически, да, то...
Шиатсу.
Хепи енд.
Оп. И това също е нормално.
Бро,
не
мисля,
че не. Мисля, че в не сега ги пускат.
Аз точно за там записам. Нямаш никой.
Масажа е средство на кинезитерапията. Да кажем, че кинезитерапията има много средства, където може да избереш, като мануални терапии, стречинги, масажи. И другите средства, които мога да си използваш от нея, но масажа е просто средство.
Част от инструментариума.
Част от инструментариума, но се е развило доста и така може да бъдеш масажист, може да си развиеш като професия, може да си отвориш студио, така че с едно средство може да направиш една професия и може да си бачкаш доста стабилно и да се развиваш, защото има много, много големи водаци масажисти, където с масаж могат да свършат добра работа. Има и масажи, където просто да се чувстваш добре, има и масажи, където да те излекуват, така че зависи как развиеш средството, толкова добър може да станеш, толкова добре може и да помогнеш.
Това е готиното, че всъщност то е, нали, едно нещо, което има различни сфери, които можеш после там, в зависимост от това, което на тебе ти е интересно, което смяташ, че ще ти бъде най-потребно в твоя професионален път, да задълбаваш повече натам. Те и тия хората, които ни преподаваха всъщност в НСА, казаха, че до ден днешен прием, където видят книга за масажи, винаги си купуват, защото винаги има нещо ново, което мога да научиш.
Необятно е. Необятно е. Винаги мога да се научиш на повече каквото и да подхванеш всякакво средство.
Стига... Да, то генерално за всичко по принцип е хубаво да се разсъждава по този начин, че винаги имаш какво да научиш повече. Хората, деца си решили, че са научили всичко в дадена сфера. Обикновено си да ги детронират после, защото има някой да просто не разсъждава по същия начин.
А, добре, да. Според тебе всеки ли може да се научи на това нещо или има някаква като дарба или не знам?
Трябва да имаш яко мърце.
Много неща са. Примерно ти може да имаш дарба, обаче да не я използваш. Mm. Може да имаш огромно желание, обаче да нямаш възможност пак. Мисля, че най-доброто нещо е, ако имаш желанието това да го правиш, може да имаш желание да правиш масажи, може да имаш желание да правиш иглотерапия, може да имаш желание каквото искаш да правиш. Стига да наистина да го искаш и да го правиш това нещо и да ти от сърце, много лесно се развиват нещата. Нали знаеш, когато таланта не работи достатъчно, добрата работа надвишава таланта, става по-добър. Така че, ако искаш да станеш велик масажист, мога да станеш. Както и с философията за всичко друго.
Да, то фактически те, нали, това казват, че винаги здравата работа побеждава таланта. Що обикновено хората, деца са много талантливи, те си мислят, че всичко им идва от ръки и си лежат на стари лаври. Тоест, ти си викаш, аз по-къде ще се получи нещата, обаче идва момент, в който трябва да си бачка. Няма как да имеш без него.
Това е практическа професията. Просто така да ти дойде дар от съдбата. Окей, може да имаш дар, примерно да имаш повече усе, да имаш повече ориентация за нещата, но това не е една солидна основа, където може да продължиш напред. Практика, бачкане, желание, бачкане, неспиране, учене, както си говорим постоянно, и тогава се дърпа нагоре.
Той като цяло, това си наистина много физически труд. Това беше нещо, което мен ме отказа. Аз бях на кантар в началото. Повече ми беше любопитно, заради това го записах. Но имах и някакви такива неща, които ми се въртаха в главата, евентуално да го работя това нещо. Но ме отказа това, че като си говорих с повечето от преподавателите и ти казаха, че е много тегаво за ръце това нещо. Един пич, който беше по-млад, така и вика, примерно след втората, третата година, вика, спъс с ръцете под възглавницата, защото е много тегло положението. И те се оплакаха там всякакви такива тендовагинити, глупости, всякакви такива работи, но предполагам, че то си има, както във всяка друга професия, която се изисква, нали, много да имаш бързина на пръста и много да работят самата ръка и така нататък. И тия мускули при правилно разгряване и правилно третиране на това като цяло мога да се избегне сигурно.
Това според мен не е окей, примерно да бачкаш някаква работа 2-3 години и накрая си съсипан от нея. Значи, очевидно, нещо не го правиш както трябва. Точно, не е идеята да изкъртиш 2 години и да направиш хиляди масажи, хората са доволни, а тия си катастрофа накрая. Идеята е да се запазиш, да правиш не 2-3, а 20-30 години. Примерно, ако вече усещаш, че ти идва на нагорно, погрижи се за себе си. Примерно, намали си на масажите, поработи малко за себе си, бъди по-здрав, дай си почивка.
Или прави масажи, които не изискват толкова много физическа сила.
Обикновено ти колкото ставаш по-добър техничен, толкова по-малко и физически ги натискаш нещата. Идеята на... Много задълбахме този масаж.
Това е хубаво, интересно.
Колкото повече...
Виж, масаж задълбава.
Да, колкото повече идеята на масажа е, че колкото повече си използваш тялото, а не толкова ръцете, толкова по-хубав е масажа и толкова по-малко ти се развиват ендовагините и такива.
Да, не се амортизираш толкова бързо.
Да, по-здрав си, когато си използваш цялото тяло на пациента, му е по-хубаво, ти си по-здрав, правиш повече масажи, чувстваш се по-добре, така че всичко, което, всяко нещо, което технически ставаш по-добър, тогава вече физически усилията ти се намалят. И тия 2-3 години стават на 5-6, на 7-8 и всичко зависи от тебе.
Те много ти имаш такива техники, които на мен тогава ми показаха, където приноса с предмишница, там при тия деца поглажащи и стискащи и какви бяха там движения. И ти като го направиш с предмишница и като си вкажеш, да викаш ти цялото тяло, като легнеш отгоре, е много по-леко върви, а пък те го усещат много по-силно като натоварване и като
натоварване. Има си теник,
има си челъм, всичко. Е, не, няма както, особено пък за нещо е такова, като говорим, нали, за масаж, при положение, че знаеш как е устроено, колко сложно е тялото като въобще устройство от към органи, мускулатура и всякакви такива неща, да можеш да знаеш къде да пипнеш, какво да направиш, си е пипка
работа. Ей, това се сетих, че 100% сте имали такива предмети, къде да гледате трупове, нали?
Имаше, да.
Много, много гадно.
Къде ги гледат само? Така, ето хора труп.
Само, не, ние, 6, ние не ги гледаме, ние ги гледаме и ги разглеждаме и ги пипаме и ги завъртаме. Това е това, това е нещо.
Нещо да, бе, то е много важно.
И че трябва на манекен да им го показвате.
Ти ли беше гадно?
Гадно е, гадна е миризмата, гадно е първата среща с тия неща, защото ти, нали, си виждал живи хора пред тебе, изведнъж виждаш някакви части от тялото, където, нали, те не са много приятни, обаче в началото помирисваш, гадно е, пипаш, гадно е, обаче...
Формалин мириш е много гадно да ги държат.
Да, обаче свиква се, ако искаш, братва, нали, нали знаеш, първоначално ти дават прешлени и после отиваш, дават ти цели крайници, където виждаш мускулите, нервите. Една доста интересна част. Една доста интересна част. Сега не нещо не
отлъжа. Ебе, няма как. При положение, че тук, виж, тук говорим за устройство на тялото, не мога да ти дадат диня и да
сгадате.
Подобно е на това, но не е също. То още едно време да Винчи, като го хванеш човек, да, той знаеш, че е плащал на грубарите, за да му дават трупове, да не ги заравят, за да може да прави там дисекции, разрези и да гледа устройство на тялото. Това са важни неща, защото, нали, тук се сеща, ще говорим за нещо, което примерно те го учат на теория, както и ние примерно учихме някакви неща, устройство на тялото, нали, там точки, лимфата на къде се отвежда и така нататък, но ти докато не го пробваш на живо, нали, няма как да го видиш. От тук като не говорим само за масаж, говорим, нали, като цяло за анатомия и работи. Ти няма как го видиш, трябва ти тъпанат някаква презентация на това да го гледаш на проект, който
ако
не
искаш, също. Ако искаш да се потопиш в анатомията, има много хубави сайтове вече, където са направили 3D анатомията, така че 3D може да разгледаш абсолютно всичко от вътрешни органи, до мускули, до кости и стави, така че е много елементарно. Преди аз като започнах да уча, тогава те първа ги откривах тия неща, че мога да ги ползвам, и обаче вече като почваш да ги използваш, когато видиш, е много по-лесно. Завърташ си тялото насам, натам, махаш този мускул, виждаш този мускул. Освен да знаеш кой е то мускул, като го пипнеш, трябва да знаеш какво прави, защото това ще ти помогне много в работата. То мускул, ако се свие по този начин, какво може да направи, какви са му функциите, коя кост да предвижи, и това е много важно. Това вече отиваш към биомеханиката и към кинезиологията, това са вече тези средства, където си говорихме в началото. Това са важните неща. Това в началото формалина и всички тия работи е съвсем основата, обаче после трябва да разбереш всъщност какво се случва, какво правят тия мускули, защото мускула си мускул, обаче мускул е динамично нещо, което постоянно задвижва нещата. Ти трябва да знаеш как се случват нещата. За мога вече като имаш травми и когато имаш проблеми, тогава вече ще ти бъде доста по-лесно, когато знаеш, наистина имаш сериозна основа, как се случват нещата, и така по-лесно ще си разрешиш проблемите.
Да, защото ти трябва да си го обясниш, твоята глава, това трябва да има някаква логика. Пък ти ако нямаш всичките градивни елементи на това нещо и въобще го нямаш като инструментариум, като азбука в главата ти, няма как да си го смислиш и разбереш, че това прави нещо, ама защо?
Като в моята глава в момента.
Това постоянно се случва. Не е, примерно, не е първи ден да разгледаш 3D анатомията и така нататък. Не е това. Това и до ден днешен ги гледам и до ден днешен има неща, които...
Това са постепенни работи.
Супер, супер необятно, обаче супер интересно. Потопиш ли се, както ти ми каза, дали трябва да имаш дърба и такова нещо. Не, то те тегли. Ти влизаш навътре, то те тегли, тегли, тегли. Ти в един момент се обръщаш и виждаш, а това преди не го знах, беше ми супер трудно, обаче сега това ми е лесно. Оп, минаш на другата, тук ми тегло. И така, от момент на момент, от момент на момент и тази дърба се развива и качеството ти като терапевт в случая.
Това всъщност аз повече започвам да се убеждавам всяка година, като почвам да задълбавам към това нещо, че 99% от успеха в каквото и да е начинае, независимо за какво става. Просто дали ще някакво умение, някакъв навик да се опитваш да си генерираш, дали ще е в работата ти, в някое хоби и така нататък, спорт, всичко. Е да не мислиш толкова за крайната цел, нали? Mm-hmm. Ти хубаво да имаш някаква крайна цел, която да си я гониш, но всъщност всичко опира до нещата, които правиш всеки ден. Тоест, примерно, ако правиш по малко усилия всеки ден, всеки ден, всеки ден, всеки ден, всеки ден. И това в някакъв момент се натрупва, ти не го виждаш и да ти кажеш, ти прямо погледаш, кажеш, а, това преди една година примерно ми беше трудно. Пък сега въобще не се замисляш като го правиш това нещо. И така нещо, това е с абсолютно всичко. Тоест най-важното нещо според мен е да има някаква консистенция в твоите усилия, които ти полагаш в дадена сфера или за някакво умение. И не толкова да мислиш, защото ти ако го разсъждаваш, само гледаш край на цяло, а що не го мога това, що не го мога това. И днеска не го мога и утре пак не ми се получава. Ако се фокусираш, нали, върху това, просто всеки ден да си ги правиш нещата. И тук е най-важното е така, ти да имаш интерес да ти се занимаваш. Защото ако го правиш, примерно, не по собствено желание, ами защото знаеш, че ще ти трябва. Или, примерно, така съм си говорил с много хора, някой, примерно, искам да ставам програмист. Що искаш да ставаш програмист? Ми, защото много пари изкарват. И викам, то хубаво, ама там като почнат тия да нулите да се джуркат там и да стане като матрица да се включи. Това викам, ти ще забравиш и за пари, за всичко и ще бегаш като дявол от тамян. Трябва отвътре да имаш някакво влечение, наистина да ти е интересно, да ти е готино, да те кефи това нещо. И тогава вече станат нещата, защото както кажеш ти, то тогава, нали, има и дни, в които не ти се занимава. Винаги ще загубиш мотивация, няма да се занимава с тия работи. Но пък като те, като те гложди, като ти е интересно, винаги
как ще... Както казваме, да те дърпи, да те влече.
Това е важно.
Трябва е много тегава дума. Трябва не е... Да. Не убива нещата. Това е... Аз бях програмист, в смисъл учих за програмист. Тогава с Мартъл учихме 5 години на системно програмиране. 6-7 клас. Мисля си, че като съм добър на CS, братой, ще бъда добър на програмиране.
Да.
Жестока грешка, не беше така. И отиваш да програмираш, естествено програмирането, кинтите, пък бъдещето, сядаш на компютър и изкарваш много пари. Да, така е, наистина, много хубава работа, но учих програмиране, беше ми интересно, завърших добре, обаче не е моето. Наистина не е моето, защото окей, сядаш, правиш ги тия неща, програмираш, излиза някакъв код, супер. Не е това плътно щастие, където примерно след някаква свършена работа се почувстваш супер яко. Яко е, че си свършил някаква задача, обаче не е твоята задача. И това е нещо друго, така че от програмиране на кинезитерапия скачаш, защото просто това те дърпа.
И си изискват между другото топки за това да си го признаеш, защото има много хора, които никой няма да си признаят пред себе си това въпрос, че примерно работата им е тъпа или че не им харесва това, което правят, не им доставя удоволствие и ще си карат години наред си кют. Нали, в случая, тук да си програмист, нали, много хора ще кажат, жив ще го ужалят, че не му хареса, той взима 5000. Да, но има хора, които работят неща, които не им харесват за много по-малко пари и няма да си го признаят, няма да направят нищо по въпрос, примерно да преследват мечтата си или нещо е такова. До последно, защото просто си изискват топки за тази работа, когато си говорим си е така. Смисъл да направиш сериозна промяна в кариерното
си развитие. Ако си жена, какво ще трябва?
Че ти трябва да гърди.
Добре.
Примерно яичници.
Браво, бе.
Аз
май трансихуал, бе.
И добре, ти хубаво са така с кинезитерапията. Тогава ли, благодарение на кинезитерапията ли спря да се занимаваш с ръгбито вече?
Да. Когато играех ръгби, беше дошъл един италианец на семинар в България. По принцип Италия е световна сила, европейска сила. Играха на това световно тази година. Не знам дали знаете, имаше световно по ръгби тази година.
Не, аз не знам.
Ми играха го август-септември.
Къде се проведе?
В Япония.
Михал.
В Япония, да. Беше страхотно това световно. Южна Африка го взеха.
Ей, вярно, аз чух, че в Япония има, сега го разбрах, Вързах ги нещата. Слушах аз, понеже слушам един подкаст за един пич, който е в Япония. Той там обясняваш, че има голям бум на чужденци, всъщност, които са идвали, защото са...
Беше огромна лудница. С всяко изминало световно, феновете, зрителите и хората, които гледат ръгби, се увеличават. Не мога да ти говоря в цифри, но беше нещо огромно. Стадионите винаги бяха пълни. Билетите бяха взети години назад преди това и беше нещо запомнящо се за ръгби културата, беше световно, както си за всеки спорт, да, си беше готин. По принцип, Нова Зеландия са световните лидери, световната сила. И
град хака преди.
И хаката, да.
И така се чува, да, в главите и
така. Техната хака, обаче това световно трети завършиха, финал се играе между Англия и Южна Африка.
А това ще я кажа, те Англия, доколкото знам, те, оттам идва това като спорт, нали? Или просто е много развита?
Оттам идва, значи да изясним, идва от Англия, като години може би ще излъжа, мисля, че беше 1823-та, град ръгби. Уилям Уеб Елис. Той има няколко теории за това цялото нещо, но Уилям Уеб Елис играят някакви момчета футбол в двора някъде.
Тим заигра един матч се връща.
Ти си
продължавай. Продължавай?
Продължава?
Да.
Окей. И...
Правим се, че го няма просто. Да, без цялото
време. Хората не знаят, че ме
няма. Аха. Значи всъщност фактически има град ръгби, така ли? Аз това не го знаех.
Не съм сигурен.
Може да е село.
Мисля, че университета ли? Мисля, че беше града. Не, град си е абсолютен град, така си го спомням. Сигурен съм. Град ръгби, две версии. Уилям Уеб Елис сяда на топката футболната докато играят. Тя се пука, той е едро момче. Всички му се смеяха, виж какъв си дебелак, спука топката. Той в рейджа си фаща топката и започва да блъска всички, да ги изблъсква, защото се е досъл. Другата версия беше.
На дебелите хора.
Другата версия беше, че той е пак така пълно момче и не може да вкара гол, защото му е малко сложно. Взима топката, избутва всичките с топката в ръка и я залага точно там, където е гол линията, и така се поражда ръгбито.
В Англия. За това дебелите хора са вратари.
Ръгбито произлиза от Англия, това където в началото си говорихме с мятането и с мятането на топката, двете различни мятания.
Да, ние си мятахме за нашите зрители и слушатели, кажем преди да почнем подкаст, си мятахме топка, понеже Радо ни донеса една топка тук.
И аз охранявах камери, като я си подавах.
Но тя не се мята като американски футбол, което е важно да се каже. Чакай сега, така говорим за сега за това, за историята. Довърши за историята, за да питам много фундаментален въпрос, който всички хора винаги най-вероятно ти го задават. Но кажи за историята и тогава бута хората и те викат, това е много яко да правим така.
Какво още да ти довърши за историята? Това е общо взето.
Всъщност те решават да го играят това нещо, да се ръгат и...
Ми да се ръгат, там вече се е поразвило. Там след известно време са се вече станали интернационалните мачове са играли, но така е започнало цялото нещо. Това е започнало от Англия. Това си
е готина история,
да.
Готина е направено. А топката как се решили така, за да може дебеле като седне да не аз пука?
Тя доста се деформирала. Мисля, че от 1823 до сега доста модификации са се.
Пак сравнително млад. Повече спорта, като имаш причи от времето на древна Гърция.
Да, верно. А стана олимпийски спорт от последната олимпиада.
Верно, много яко.
Само че има два вида ръгби 7. Значи, всъщност, ръгби се разделя на два вида. Ръгби юнион и ръгби лиг. Това са
различни правила.
Различни правила, да. Различни... Това...
А ти какво си играл?
Юнион. Това е ръгби юнион с 15 човека. Така най-общо ще го кажа. С 15 човека. Ръгби лиг е с 13 човека на терена. Има доста различни правила между тези двете, но това е най-общото, така мога да ти го кажа.
Пой се търчи.
А кое е по-разпространеното?
Ръгби юнион. Зависи, в някои държави е повече лигата и така, но от юниона, световното и олимпиадата са на ръгби юнион. Само че юниона се разделя на два вида ръгби. Ръгби 15 и ръгби 7. Ръгби 15 е 15 човека, 40 минути полувреме. Две полувремена. Ръгби 7 са 7 човека, 7 минути полувреме. Само че...
Тоест демо версия.
Съвсем не е демо версия, това е нещо. Това
по-динамично.
Е, абсолютно по-динамично. Епа,
те тичат повече.
Абсолютно.
За мен е 30. Ръгби 30.
Точно. Това трябва да покрият целият терен, който е 100 на 60, грубо казано.
Колко е футболното? Толкова ли?
Ми нещо е такова трябва.
На футбол, смисъл, са измеримо ли с футболното игрище?
Може би да се разделят на някакви малки метри, но е горе-долу
същото. Горе-долу същото. Да. 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 Да.
Да. Да. Да. Да. Да. Да. почти всяко игрище е различно.
Верно? Да. Не е ли стандартизирано?
Ми, не е точно.
Не гледам футбол, не се интересувам, пичо.
И аз само знам, че има врата.
В смисъл пак е две.
Ето, да влезеш и да излезеш, но...
А, стана олимпийски спорт от тази олимпиада в Рио, където беше за първи много път. Яко. Да, много ало. Яко.
Аз кеф като вкарват нови такива. Наскоро четох, примерно, наскоро, примерно, преди 5 години, че тайкундото са го вкарали като олимпийски спорт, което е яко. Вкарват все повече такива по-нови такива интересни спортове, защото иначе преди, ако то трябва да си играят само те да си ги играли в Древна Елада, са 15 спорт там, фърли мета
и това. Да.
Е, те са такива, какво да правиш едно време?
И?
Като е станало олимпийски спорт, предполагам, че сега и в много повече държави се тренира това нещо.
Да, тренира се. То се е тренирало винаги в последното време. Се е тренирало винаги, може би е станало по-популярно. Особено тази година за българското ръгби стана доста популярно, доста се разви националния ни отбор, доста добър възход имаме. Даже тази година ние сме отбора, който се качил най-много места в световната ранглиста.
Верно. Супер, много яко.
Имаше моменти, където примерно качват в световния ръгби сайт за класацията, кои отбори най-много са се качили или кои най-много бързо са се изкачали. И там, когато Англия победиха Нова Зеландия, което е нещо внушително в ръгби културата, нали, Англия се качи едно място нагоре.
Това сега на световното като беше.
Да. Ние през това време играеме с българския национален отбор, играеме Балканска купа, така до... не Балканска купа, те са конференция 1 и 2, които са малко по-към балканските страни, и ние играеме в нашата група и общо взето побеждаваме всички в нашата група, което е супер, и това ни издърфа много нагоре. Не съм сигурен много за цифри точно кое място бяхме, но в главата ми е нещо подобно, трябва да проверите после. 96-то място бяхме или началото на тази година, или началото на миналата, може би е началото на тази, не знам, наистина. И сега сме на 73-то. Имам въпрос, някакъв скок между 20 места,
което е доста добре.
Което е доста добре, защото преди не беше точно така. И имахме някакво средно ниво, даже ниско на национален отбор, но сега е доста добре. Скочихме 20 места.
А добре, какво се промени?
Промени се стафа, промени се щаба. Дойде един треньор от Франция.
Професионалист?
Твой човек.
Ами...
Жесуи да. И ръгби.
той всъщност бил е треньор на хубаво ниво във Франция, обаче когато идва тук, беше треньор на моят отбор, на НСА, още когато аз играех, и хвана ни като отбор, събрани доста добре. Направихме не лошо представяне за сезона, завършихме втори, за малко първи, и беше доста добре. След това стана селекционер на националния отбор. И леко по леко нещата потръгнаха. Националният отбор намери спонсори, националният отбор намери, събра играчите си от чужбина, защото ние имаме доста добри играчи, които играят в чужбина. И защото там условията са малко по-различни, вече живеят там. И все пак те се организираха, събрахме се с добра организация, с добри тренировки, всичко се постига.
И любов към спорта, което е най-важно.
И любов към спорта, защото тези хора го правят за никакви пари, абсолютно точно, точно. Сам си, да, даже много често влагаш ти нещо. Минимум е времето, усилията.
Естествено... За екипировка, за какво ли не е?
Ами те вече идват, нали? Не сме съвсем на пустоща, помагат ни федерации, и говоря в множествено число, защото в началото на годината аз бях с този отбор, в момента физически не мога да бъда с него, но много време съм бил с него и когато съм свободен винаги ще бъда. Но...
Да кажем, знаеш, зрители, слушатели, ти в момента живееш и работиш във Франция, поне сезонно. Защото ти си кинезитерапевт на отбора националния, нали така, по волейбол или не?
В момента е на клубно ниво всичко и сега съм кинезитерапевт на волейболния мъжки клуб на Шумон във Франция. Шумон, това е едно малко градче, което волейбол е религия там, и в момента там живея и там работя. Бях физиотерапевт на националния отбор по волейбол жени миналата година. С мъже не съм работил в националния отбор. И...
Как е по-къде е по-добре да се работи?
Различно е. Да. Не е по-добре, честно. В смисъл няма нещо, което да е по-добре или по-зле. Просто е различно. Едното са едни определени неща, другото са други определени неща. И двете неща мога да намериш нещо готино. И не ги деля на мъже и жени, деля ги на това хора, опасно, така да. Че всичко си е супер специфично. С жените работиш по един начин, с мъжете по друг. Не е нещо крайно, нали, различно, но ясно, има си спецификите.
Но това е готино, че се занимаваш, обаче пак е със силност и е мъчно сега за отбора. Защото виж как хубаво сте се събрали да кажеш ти как започват нещата.
80% ми е кеф, 20% ми е мъчно.
Как ги предсакай, за ако някой слуша от отбора, ще казвате неща. Само 20 ли?
Смисъл, такива носталгии и такива работи, окей, бих желал да съм с тях в тия хубави моменти и така нататък, но мен ми е кеф, защото съм бил това, част от това нещо, все още съм по някакъв начин.
Все пак с твои приятели.
Естествено всички
ще бъдеще. Това пак и ти се отиваш да си работиш, развиваш се с професионално.
В бъдеще сигурно пак може да се срещнем с тях, така че мен ми е огромен кеф, аз не носталгично, да, бих се видял с всички там, но като ги виждам как попечелят и печелят доста сериозно, смисъл, ние отиваме в гостуваме и бием 80-3.
Това
е доста в
да
работа.
Няма някакъв пример да речем удар, къде ти дадат 70 точки или не.
Всичко. Точкуването в ръгби е 5, 3 и 2 точки. Примерно.
Много странно ги подреди.
2-3-5. Защото, примерно, 5 точки ти дава есе, което трябва да отбележиш. Това е, представи си, като тъчдаун, само че не е тъчдаун. Есе. Идва...
Това литературно не интерпретат.
Напишете есе.
Да. Печелите, участвам. Там телевизорите са
сори трифон. Есе идва от френски език, от глагол есее, което означава опитвам се. Есе, поставяш, трябва да поставиш топката след головата линия в полето, което е дълго 5 метра, ти трябва да го поставиш. Американски футбол, минаваш линията,
тъчдаун,
крещат всички, мятат се топки. Не, това не е така, трябва да поставиш топката на земята и тогава.
Само я поставяш.
Само я поставяш, обаче там това е интересното, защото примерно ти звучи много лесно само да я поставиш, обаче сега големите отбори точно това в този момент се бият. Примерно те искат да я поставят, обаче някой човек минава отдолу, предпазва. Там също има голяма фатка на головата линия, също се случват много интересни работи с фатките. Там се
има. Тоест не е номера да трябва да оставиш по определен начин, така ли?
Е, не, ти трябва просто да...
Просто да оставиш.
Просто да. Да имаш контакт с
ръцете. Просто да оставиш и 15 човека ти се струпват върху
тебе. И някакъв бие пряк с боем зъбите.
Да, примерно, обаче това се избягва, защото опасна игра.
Аз никога няма да забравя...
То се избягва. То се избягва, ама...
Избягва, ама някой зъб да ти избягва, докато се избягва. Никога няма да забравя Слави Трифонов, примерно преди 10 години, защото съм бил ученик. На гости му е някакъв световно известен ръгбист, а не си помня аз. Аз сега не знам никой какво ли ето, тогава да съм дал
след тебе. Навяртам.
И не беше, той друг беше. И той беше примерно ирландец или нещо е такова, при което само го дават. Човек изглежда сравнително нормално, той беше такъв по-зърст, 30 кусор, 40 годишен да е бил вече, може би. И говори някакви неща. И той вика, добре, сега за американски футбол, нали, какво ти не е си? Тия вика са, няма да изпълнят, но женски полувиор. Вика са тия брони деца, с който говорят, това вика мъжки спорт, трябва да се ръгат. Той си, ама ти вика имаш и травми, и той само направи така и си свали половината, за да ми разбираш. Нямаш
вика. Това не е окей пример да знаеш, това не е специфичния.
Да, е добре, да, тогава са тежкия въпрос. Каква е основната разлика между американски футбол и ръгби? То нямат нищо общо, аз съм пределно ясно с това нещо.
Очаквахте.
Да, понеже това е гаранция за въпрос, който всички сега, знаят.
Мисля, че е по-лесно да ти кажа каква е приликата.
Да.
Приликата няма точна прилика, може да се каже, че топката е
подобна да.
Форма, там е с шевове, е малко по-малко от нашата.
И по-заострена е в краищата.
Сравнение с тази, където ти показах, нали, малко по-разплёканата, да, но и също и контакта. Само че, да започнем така, в ръгбито няма каски, няма протектори,
няма
и така нататък.
Да.
Може ти индивидуално да си вземеш протектор за уста, може да си вземеш индивидуално протектор за раменете, за гърдите и за гръдния кош, може да си сложиш
и протектор. Но ще ти се подиграват сигурно.
Ами, индивидуално е, смисъл, някои така им харесва да играят, чувстват се по-сигурни, аз съм играл с такова и без такова. Разликата не е огромна, но се чувстваш може би малко по-сигурен. Това да е разликата.
То проблема според мен е основен, че поне с главата на нищо не ти пазва.
Има и каски, да, има и каски, където може да си сложиш, само че те не са каски като на
като на Петър Чех.
Точно, абсолютно също. Това е ръгби шапка. Това е ръгби да. Шапка. И контакта. Значи в ръгби може да сваляш само човека, който е с топката. Примерно аз тичам с топката, ти може, ако си от противник отбор, да ме блокираш. В американския футбол може да целта там е на защитниците да предпазят хората, да блокират квотърбека. Аз не съм много веж в американския футбол.
Квотърбек е това... той, ето фърля.
Той ето фърля, където измисля тактиките и там ги нацелват тези, където са близо до...
Да, така 28, до синьо 14.
Е, това съм, защото сме гледали филми.
Еми, да, го гледали друго. Това от времето, когато прекарах в Милуоки щата.
Там беше готино на време, а сега не е толкова приятно.
Но те наистина, те се ръгат и сега това като го казваш, че те примерно, нали, там започват едни срещу други, фърлят топката назад и в този момент всички ръгат всички, за да могат да направят място ония да отиде назад.
Е, това
да
начин е подобно на футбол. Ако си без топка, не мога ти правят шпагати.
Некой играе срещу мене.
Говорим за правила, не своя воля.
Има, да, има някакъв такъв аналог. Ама този квотърбек, окей, ще изпълни паса. До къде бяхме стигнали? А, да, когато блокира човек в с топка в американския футбол, тогава играта се спира от този ярд, където са го блокирали.
Да, точно те, нали, това казват, че трябва да се бориш ярд по ярд, инч по инч, за да, да можеш да стигнеш.
Да, точно. В ръгби не е така. В ръгби се баряте, образува се спонтанна схватка, там вече виждате хората, нали, как скачат един върху друг. Това е доста организирано скачане, всеки знае какво трябва да се прави вътре. Нали, окей, ти ако не си играл ръгби, ако не си се поинтересувал от ръгби, ще виж, нали, 5 човека къде скачат върху други 5 човека
в топката. Да.
Изведнъж идва един такъв нисичък като мен и изхвърля топката на някъде. Всеки, който влиза в тази спонтанна схватка, знае какво да прави. Просто става много динамично, много силно, много контактно и заради това така изглежда. Идеята е да се запази топката, аз като разпределител да дойда, да извада и да я подам на друг играч, той да продължи играча. Той да продължи играта. Идеята е в ръгбито, това се нарича една фаза, стигали са професионалните отбори, могат да стигнат до 40 до 50 фази, това е, си представи, нали, падат на земята, вади се топката, падат на земята, вади се топката.
Това примерно до един гол накрая да доведе.
И това до фаул, до гол, до тъч или...
А въобще... фаула как се изпълнява в ръгбито?
Значи имаш няколко опции, които можеш да избереш. Фаула се казва наказателен удар и може да изпълниш три неща. Едното е да стреляш към вратата с шут. Това ти дава трите точки, както ти казах. 5, 3 и 2.
Да.
Това ти дава три точки. Примерно от там, където е фала, може да изритеш към вратата. Играта се спира, противника отбор не е 10
метра. А то има врата, след... има ли физически нагоре нещо да стърчи или е само равно?
Равно и нагоре, като издължение на H. Е, да. Така си представи горе-долу, като американския футбол, може би не са същите метри.
Да, учим... те американски футбол имат едно е такова да стърчи отгоре.
Също и като ръгбито H издължено, mm-hmm, и трябва да вкараш между тия две пръчки.
Има ли значение дали ще тупка или трябва да е по въздух?
Трябва да е по въздух, защото то H-а ти трябва да вкараш всъщност над първата летва, където не мога да влезе.
Демек се едно над горната града да влезе.
Yes. Да, и това е, там е майсторувака, защото има специални позиции в ръгбито, където има специални хора, където
изпълняват тия
шут. Ритач, шутач, шутьор.
Ритаджия.
Да. Има си и те са сложни. Примерно може да изпълняваш от доста неудобна позиция, отдалече. Но
да, ако си добър и примерно си вярваш, че можеш да го направиш.
То по-скоро, що ме на позиции, значи си има определени хора, които правят това основно.
В ръгби от първи до 15 номер, това са 15 различни позиции.
Да.
Идеята е, така да се каже, от първи до 8 са по-здравите момчета, това са нападателите, ако може. Да, вие ще влезете идеално, нарича се схватка. Това са по-здравите момчета, където трябва да печелят терен, нали, с тези схватки, където ти кажа, подавам ти, те влизат, подарам ти, те влизат, това са схваткаджиите. Девети номер. Муа, разпределителя, където трябва да дирижира дали ще играме с нападателите или с защитниците, а защитниците са от 10 до 15 номер, които са по-пъргавите момчета, по-бързите, по-технически бързи да се изпълняват финтове. И това трябва да се направи много добър синхрон между тези две звена, за може едните да напредват, а другите, когато им подам топката, примерно на тези защитници или по-бързите момчета.
Ти кажеш, само назад си подам, нали така?
Само назад. Примерно, ако в американски футбол може да я свърлиш напред, в ръгбито е само назад. Т.е. ако нападаш напред, не може да я подадеш напред с ръка, може да я подадеш назад.
Значи сте постоянно движение.
Постоянно в движение.
Трябва да по единствения начин да стигнеш напред, като пробиваш.
Всички да тичат.
Да, плюс може да шутираш топката напред. Имам първит, а ако всички са зад мене и аз шутирам топката, те може да се изтичат и да я вземат. Но ако са пред мене, не мога примерно да ти я подам в ръцете или да ти я ритна и да чакаш на гюме.
Да, това ще я кажа. Ако примерно ти си по-напред, аз ти я И ритна няма да стане.
Не, ако той е по-напред, аз съм зад тебе ритнично преди да се догоня.
Става.
Става, да.
Става, да.
Мисля, той не трябва да играе стопка.
Той не трябва, той трябва да си изтегли назад, тогава вече да мине тази линията на засада и след това
а
да си
изтича. Ти като я ритнеш, примерно за да вземе той да дотича до нея, от противниковия отбор мога да мине да си я вземе той.
Е, там е фактика.
А как да му попречиш на него при положение, че ти не можеш да атакуеш хора без стопка?
Не може да
пречиш. Чакаш да я вземи и му чупиш врата. Да,
точно. Не се стремиш за врата, но общо взето, когато се поеме топката, тогава вече е момента за...
А добре, да си... какъв е контакта? Вие всъщност с рамена ли си влизате един на друг или няма значение? Има... Трябва да има значение.
Не,
значение.
Не мога правиш падащи листове, значи.
Над гробния скала, не го прави. Да им влезеш там.
Тактически има разлика. Примерно, ако говорим физически, аз на по-силен противник, по-голям, по-лайдер от мене, не би било добра идея да му влезе в раменете, защото ще падна като тал.
Ако се струпаш в краката, примерно.
Точно, точно така е. Това не е добър вариант. За мен, като малко по-нисък човек, по-добрия вариант е да влизам от коленете надолу, защото там, когато ти събера глезените, ти ще паднеш като талпа и аз ще бъда жив и здрав. Теоретично.
Ако не падне върху тебе, обаче.
Да. Ако стрим, идва поп, жив и здрав. Плюс 40 здраве. Да.
Само че това тактически вече, когато ти го казвам, нали, когато другия вариант физически две здрави момчета, те може, нали, да се клашнат отгоре, да се съберат, защото ти фактически може да го спреш на място. Като по-здраво момче, те го събориш или за кръста, или за раменете. Така да го кажем.
Имате ли право да се хващате или само се ударите, примерно да речем, с рамо си влизате?
Не, не, трябва да го хванеш. Може удара да... с рамо е наказателен удар. Това не може да им правиш шолдър чаш, нали, примерно. Те да се затичват и в кетч, примерно си го засили от...
Острието. Прави копия.
От въжетата и дума едно такова. Не,
музика това... под брадичката.
Това си има специфичен термин. Шолдър чаш се нарича в ръгбито. Не е окей да се прави, защото опасна игра и може хем за тебе с шолдър чаржът и да ти...
Аз съм виждал, те в американски футбол по този начин си влизат и съм виждал как ги изгъват като баничка сутрин, разбираш ли? Само като го удари, то ако отпрете, е окей, защото е анатомично, нали, разбираш как става, но като го подпрът отзад и да се сгъне като такова, да, като тия деца клещите, човек, да си ги прибираш с гъваемите нощи, да е така, като се сгъне наобратно и викаш, това човек може би няма да е много окей след това. После да ще е с доктор с пет носилки. Разбираш, че наистина не е добре. Тъй, че това е хубаво, че поне се предотвратява. А добре, откъде идва тогава проблема на ръгбито, че всички вика, че е много, много по-опасно от американския футбол, от това, че си играе просто без протектори или има други такива удари, които могат да си правите?
Това е едното нещо, нали, примерно, когато като човек не знаеш за тези спортове, като видиш и видиш американския футбол и виждаш, имат каски, имат протектори, значи това трябва да е по-безопасно. Всъщност, в понешено географик имаше едно предаване, точно сравняваха ударите между американския футбол и ръгбито. И се оказва всъщност, че в американския футбол това е доста, нали, така абстрактно изследване, но в американския футбол ударите са по-тежки, по-силни, повече има момент да се засилиш и да го удариш, което това и в ръгбито абсолютно също го има. А само че в ръгбито са доста по-чести тези удари, защото, нали, както си кам, фаза, американският футбол туп и всичко приключва. Контузиите, проблемите, които може да ти дойдат от този контакт, да, естествено, това е физически спорт, един спорт с най-много травми.
Да, сериозно.
Да, и си има травматизъм, но... това може да се сведе до доста минимум с няколко неща. Примерно, технически ти трябва да си изряден, защото като играеш, технически трябва да можеш да ги правиш добре нещата, както си говорихме с масажа. Ако знаеш как да блокираш, няма да се убиеш. Примерно, ако съм малък, няма да си скачвам отгоре, ще ти скоча долу. Това ще ме предпази доста неща от моето тяло.
Така както в бойните изкуства учат да падаш, за да знаеш основните неща.
Също и падането, също и как да се, понеже, нали, си виждал, те пак се скупчва такова. Това, където ти казвам, където всеки може да не знае какво се прави вътре, това ти трябва да знаеш как да влезеш правилно. Ако не влезеш правилно, тогава има по-голям риск.
Yeah.
Тоест технически е единия фактор, физически е другия фактор. Физически, ти ги виждаш, като кажеш ръгби, си същаш големи и здрави момчета. Да, защото ти трябва да си здрав, трябва да си тренира доста добре и конкретно по спорта ти, за може тези травматични моменти да се намалят. За може една машина...
Да, до минимум, да.
Точно така, колкото отчука на една машина, толкова колкото... Това е ста, нали, абстрактно казвам, колкото е здрава една машина, колкото добре си тренира и колкото, нали, повече под в тренировките, по-малко кръвобоя, това така си е, абсолютно важи и за ръгбите, и за всеки спорт, така че тези неща може да се домино. И вече другите контузии, които може да се случат, това е вече въпрос на късмет или не мина.
Да, случват се разни неща, защото тук говорим за два отбора, които, нали, са едни срещу други, съответно винаги, когато има някакво съприкосновение, може да се случи нещо, което нито един, нито другия го е планирал. А иначе това, което каза за протекторите, нали, че е по-опасно фактически в американския футбол в някои аспекти, съм абсолютно склонен да го повярвам, защото аз, понеже не гледам нито един от два спорта, но гледам много UFC и бокс и всякакви такива неща, и има един аргумент, който гласи, че ако използват ръкавици, както е в случая, нали, както се ползва, и ако не използват ръкавици, всъщност повечето хора си мислят, че ако не използват ръкавици, ще е много по-опасно, но аргументът гласи, че всъщност ще е по-добре, защото ако те ударат примерно 15 пъти с ръкавица, ще нанесат много по-сериозна примерно травма на мозъка и на главата, отколкото ако ти изчаткат един път като хората без ръкавица. Тоест, могат по-бързо да гаснат хората там, но пък няма да нанесеш толкова сериозна физическа травма на главата, разбираш, защото, както каза той, ти си с протектори, смисли, че това нещо те пази, защото не го усеш.
Винаги е по-добре един път да те ударят колко 15 пъти.
Да, защото идеята е, че примерно като ударят един път без ръкавица, има шанс примерно да си тръгнеш веднага. Но ако те ударат 10 или 15 пъти с ръкавица и ти не припаднеш от всеки един от този удар, но то, нали, се акумулира нещо, с което тоя, целия тоаса, който ти го тряскат 15 пъти в главата, си ти заминава после.
Гледал ли си Concussion?
Не.
С Уил Смит. Много готин филм, препоръчвам и го. Също Иво Иванов има Иво Иванов, където е написал Кривата на щастието, mm-hmm, отвъд играта. Супер готини книги, препоръчвам ви ги. Много хубави истории, има спортни истории в тях. Той е репортер, който живее и работи в Америка. Също и в България се прибира често. Concussion е точно изследват.
Чакай име... само да си го запиша, как каза?
Concussion.
Concussion. Да, като сътресение.
Да, с Уил Смит. Уил Смит е един африкански доктор, който открива в професионалните американски футболисти една тенденция, която те развиват на мозъка си, една патология, която те развиват на мозъка си. Това се случва след като един невероятен американски футболист почва да поводява. И той е приятел, мисля, че бяха приятели този доктор и този американски футболист, и не си спомням какво се случи, мисля, че почина или се самоуби този американски футболист. И този доктор казва, бе, тук нещо се случва, ще му изследвам мозъка, той е неврохирург. Изследва мозъка и всъщност открива, че след всички тези сътресения на мозъка от американски футбол, бум, 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 бум в главата, се образува един протеин тау, който се нарича. И този протеин тау нарушава мозъчната функция и от тогава вече хората поводяват.
Луда крава, както е, дето казах за аспартама. Че, нали, търсих някаква закономерност между аспартама, който спие, и всъщност, че в примерно случаите на луда крава в мозъците на животните, които имат луда крава, се съдържа високо съдържание на аспартам, бла бла бла. Но да, това явно е примерно по-истински вариант.
Това е интересно, между другото, не знаех.
Да, той от много години го тиражирах, то там и да е цялата култура да не се използват там напитки и някакви неща, които имат аспартам, защото те, нали, го ползват
като... напитки има?
Всички коли, моли, е такива неща.
Верно не. Значи ме фане луда крава ли?
И си наполовина луд крав си в момента.
Крав е добре. Да. Не, крав повече.
Крав е до крав мага. Но...
аз като си поркам водчица с количка ми.
Та, но много по-тежки проблеми ще проистекат от водката, докато стигнеш на трупането от луда крава на сколата.
Но... да, продължим за лудата крава.
Да, но мани всякакви, такива, водка. Всякакви такива неща, тъй че има, абсолютно съм склонен да го вярвам това като закономерност, защото има и дори да не е така, ще и това, че примерно ти нарушава, че синтезират някакви протеини, които ти нарушават мозъчната дейност и започва да не ти функционира мозък както би трябвало и случат някакви такива аномалии, нали, примерно повишена агресия и всякакви там неща, нали, примерно, че имаш психологически проблеми. Те за питбулите го има това нещо също, че
това го знам,
натиска, примерно, черепа, да, някаква част от мозъка. Не съм сигурен изобщо ли е така, защото от една страна звучи правдоподобно, от друга страна звучи като пълна глупост. Тъй, че не знам
смисъл. Еди, нямаше ли той?
Неговото куче е тъпо по 7 други параметри, но да. Точно прилича на стопан. Не, те са интелигентни копелети в доната.
Не се прави.
При което...
И без това няма го слуши подкаст, така че...
Това ще му го изпрат.
Ще му го отрежем само това.
Идеята е, че това нещо, нали, звучи сравнително правдоподобно. Затова, нали, че поводяват също е възможно, но със сигурност има закономерност между това колко пъти сте ударили през съзнателния ти живот в главата и после какво се случва на чисто неврологично ниво. Значи половината от, ако гледаш примерно стари хора, които са се занимали с американски футбол или бокс особено, защото те повече тия нови спортове, деца, ММА и така нататък. Точно така. Това са хора, които едно време, нали, защото ние нямаме на тия новите спортове, нямаме времевата дистанция, за да кажем какво става, примерно, ако си UFC или ММА, примерно, да, там боец. Да, след 40 години, нали, като станеш на 60, какво ще става тогава? Са най-старите представители на хора, които са занимали с смесен бойни изкуства, са на 40-50 години. Има някаква част от тях, които са окей, има някакви хора, които са на 30 години, да са окей. Нали, това е въпрос и каквото се е случило.
Да,
но пък идеята ми е така, че има супер много стари боксери, да кажеш ти стари кичисти. Ама те при кече е по-зле, защото те там са...
Не Крис Джерико, Крис Бенуа.
Крис Бенуа, ето изби семейството си и се самоуби и така нататък. Но има страшна закономерност на това, че нещо не е окей на чисто неврологично, което е съвсем логично, като се замислиш при положение, че в главата ти спази мозъка, нали, който е едно от така по-важните неща в тялото ти, и като го бахтееш по цял ден и ти пръскат тръмбуката, съвсем нормално е в някакъв момент да спре да работи като хората, като се замислиш. Но примерно ето Мохамед Али, Паркинсон, всякакви такива неща.
Това не знаеш дали от бокса.
Може да е пред... Да ти кажа, повечето хора, които се занимавали с бокс, просто не им работи нещо като хората или главите, или ръцете. Приложение си бахтя от двете. Но със сигурност поне трябва да има някаква закономерност. Шанса може би не е толкова голям, защото и аз виждам баби дявци в рейс, които имат Паркинсон, нали, са били световни шампиони и те по бокс, нали?
Но и след такъв ми не е вярно, всички са били. Сам истина
съм видял всички шампиони в рейс.
Ма, той си е патентовал това нещо всъщност. Той си има наименование на тази болест, хронично не си спомням какво беше точно, но си го е патентовал и наистина е така. Той е изследвал много мозъци. Тази статията в
книгата... Да, той е по истински случай филма, най-вероятно.
Да, 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 но после това е патентовано. Това наистина има такава болест и наистина има такава патология, защото той е изследвал много мозъци. Даже статията в книгата, мисля, че се каже колекционерът на мозъци. Мисля, че така се казваше и...
Самата.
Да, 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 да. И след много изследвания наистина е така. Наистина,
има, аз съм, доколкото знам и съм чел някакви неща. Има хора, които са адвокати на теорията, че по принцип може да се изолира ген, който отговаря за агресията в човек. Тоест, примерно, че има хора, които имат генетична предразположеност към насилие, така да го кажем. Което не е доказано, доколкото поне аз знам, може би си седи само още теория, но има такова нещо, което циркулира, така да се каже, в тия среди. Същото, което е и за престъпен ген съм чувал, че се говори, т.е. хора, които са...
Били престъпници,
техните деца. То е едно и също най-вероятно, нали, защото то обикновено, за да мога да ги изолират така, трябва да е гена, който да там да те потиква към престъпление, вероятно е свързано с агресия. Защото надо да имаш ген, който те кара да правиш киберпрестъпление. Тоест, нещо много ми се крадат кредитни карти, но надо ли става така? Но тъй, че е свързано с насилие.
Ще е много хубаво, ако го направиш.
И той, ако наистина е така, защото за да е ген, не мога се да е мутирал и сега да се е случил. Какво е правил преди 50 години, като не е имало такива? Много ми се крадат нещо, но не знам какво е. Представяш? Една празнина в живота му. Цял живот му се
нещо и приличено е такова, ама какво е?
Абе, нещо, дайте такова. Да, мисълта ми е, че може би има, нали, поне доколкото аз съм виждал, се коментира като цяло такава закономерност между това какво се случва, нали, тук на чисто генетично ниво или примерно как ти казваш случая в мозъка, нали, какви неща ти отделя тялото, какво се синтезира като вещества и начинът, по който се държим, което е логично като цяло, защото те още преди години са доказани, нали, как влияят хормоните на тялото, нали, серотонин и всички тия неща, нали, от едното ставаш тежен, другото си екзалтиран, щастлив и така нататък. Тъй, че съвсем логично ми звучи, нали, следствие на това, какво се случва в
мозъка. Значи, крушата не пада по-далеч от дървото.
Освен ако не си е фраснал с бухалка, примерно.
Значи шиват ти главата и същата работа.
И тук цяло е хубаво да не си удеш главата много, много. Те по принцип по-интелигентни хора е такива като Флойд Мейуедър. Той е най-добрият дефанзивен боксер, нали, жив. Той за разлика от там баща му и чичо му, които са толкова изпрахтели горките вече. Той е дето му, дето го тренира, не помня, чичо и вуйчо и къв му се пада. Той е, там вече не мога да разбереш. Едно нещо по 10 пъти го повтарят, те го питат друго нещо. Той е много изпушил човека.
Той има време, Флойд Мейуедър, докато той е младок са. За сега,
на... А, младок на 40 и кусор години.
Не, има време да се развива.
А Флойд Мейуедър, той има 50 мача, 0 загуби и за тия 50 мача са го удари сиро 15 пъти. Той е най-добрият дефанзивен боксер. Той само им бега и поне те са, нали, тия клечки, дето са много бързи, там и много динамични хората. И той е патентовал неговия стил, дето се крие с това, дето се затваря с рамото. Цак и дето се дърпа назад. Така че той е най-умен от всичките, според мен, защото, нали,
защото за... малко са го удрили.
Ми да, и той плюс това е изкарал най-много пари. Не само скоро излезе, това излезе класацията. Той е на последните 10 години най-високо платения спортист. На второ място е мисля Кристиано и нататък вече не ги гледах. Но прямо Меси беше там, този Леброн Джеймс. Голфа беше отдавна, едно време Тайгър Уудс, спомням, че го спряха за най-високо платение. То
сега всъщност интернет, компютърните игри стават супер много платени.
И спорт, много добре.
Видя ли какво става?
Значи за форуме ние с Виктор сега го пробвам да го дръпна към тъмната страна на Дотата.
Не.
Аз бях, не играя игри. Нит на телефон, нит на компютър и сега ще са малко като токит удар.
Те си пуснаме жирото. Пусна си стрими.
Я нивай, не виж, че ме поряза.
Много готин.
Супер забавен, Сицо Хазарт е там, аз съм много следил.
Ма така трябва, хората трябва да правят някакви неща, които са им интересни. Това, което ти кажеш за това, че не си играл и че няма да знаеш какво става. Аз първо сега с Жеко седнахме да играем по-миналата седмица. Не бях играл Dota 3 или 4.
А Жеко е това момче, което ще стари то режисьор тук.
Жеко режисьор, че там.
Да, Жекосьор. И с него седнахме да играем, не съм играл 3 или 4 години. Dota, те са едно друга игра играш. Те сме или карта 10 пъти направо визата.
Само да ти кажа, че ето ти малко ще свържем историите. Към преди играх много Dota, ама много Dota играх, нали, знаеш компютърните кула, Inferno, знаеш го, където беше
Мила.
Inferno, седиме, цъкаме яко компютри, ядеме дюнери и слизаме долу, качваме се, боже,
като ще се за ръгби.
Компютри
и дюнери.
И тогава бях малък и не знам дали ме помниш, няма как да ме помниш, имах една дълга коса, бях същите килограми, само че 20 см по-надолу. И тогава първите ми треньори дойдоха в училището и казват, кой иска да пробва ръгби? Аз така си викам, кой е това, американски футбол? Не. Ръгбито и окей, ще отида на една тренировка и аз съм такъв пълничък, не ми върват много спортовете, обаче фанах топката, буф единия, буф третия, буф четвъртия, викам, бре, та игра ме кефи и така се случиха нещата, така че с дотата...
И дюнерите, нека да не ги подценяваме.
Добре, значи аз дюнерите съм ги пробвал.
Само с това игра дота. И нещата си дот на место
отгарни.
Ще се чуваме след 2 години и ще ми кажеш дали съм професионал. А не, аз ще ви поздравям, като стана много известен, няма проблем. Ние сега ще дръпнем много национални отбора, аз като идам. С дюнерите.
На Дотата и дюнерите
искам
да благодаря. Дота е много свежи.
Много кинти изкарват.
Последния път, последното световно Дота беше 20 кусор милиона наградния фонд.
За 5 човека отбор.
И те не взимат точно 20, то е 20 за примерно първите 3. Първите 3 отбора, но горе-долу на крака го спечелите си разделят по повече от 2 милиона човека.
В Спортал имаше такава статия. В Спортал имаше такава статия, където лоладжиите, не дотаджиите, взимат повече пари от Надал. Или също и Тайгър Уудс тогава, специално за тази година бяха взели. Мисля, че всеки човек беше взел по 2 или по 3 милиона
долара. Това е много сложна работа. Те хората си мислят, ташак работа, но това е супер сложна. Аз само Дота мога да говоря, нали, защото не съм играл другите. Такива, които са e-sports игри, нали, които ги правят на високо ниво състезателно. Примерно Counter-Strike не съм играл от ученики тогава.
Пак те между другото и там са някакви подобни сумите.
Същата работа. Не, в момента най-високо платено на споне на световно ниво е най-много се наградния фонд на Дотата. Но другите, които изкарат принадречен с 2-3 милиона по-малко общо наградния фонд, да, са League of Legends, това Overwatch, което го играят, ход да се стрелят, Counter-Strike.
Да,
има и такива вече по-малки, сте по-нишови, но има за FIFA, знам, има за такива бойни игри, примерно Tekken, Mortal Kombat, такива неща, които също играят, но са наистина на много високо. Има StarCraft, да, всякакви такива неща.
Аз съм виждал, попал съм в интернет на подобно клипче, примерно обсено Арена Армеец залата.
Да,
те са в единия край си цъкат CS на един огромен екран и залата е пълна наистина, смисъл, примерно 15-20
човека. Да, ама те го правят интересно. Аз примерно да речем, както тогава, като почнах да играя преди 3-4 години Dota и почнах да ги гледам. И ми стана интересно, защото първо, че виждаш, нали, хора, които играят на супер високо ниво професионално. Те правят някакви неща, ти никога не ма сетиш да ги направиш. Да. Другото, което е, че те го правят като събитие. Тоест, примерно да речем, в началото на като започне, има репортери, излизат там при публиката, да, говорят, да, някакви, да, неща. Те, нали, знаеш, какви са феновете на този тип игри, косплей, мосплей, аз съм се облекал като еди. Кои хората се радват, кива се, да, такива, чакат вънка на опашки и те правят, освен там, че се случват, където играят мачовете, през това време имаш примерно някакви неща, където ходиш за някакви щандове с някакви неща.
Дюнери.
И го съм, в смисъл, правят го интересно между различните мачове, излизат някакви хора, примерно да речеме там, правят, пеят, свират. В смисъл, интересно е, динамично са го направили като някакво представление.
Сега си представи как обясняваш на, примерно, баба ми или на дядо ми, че има хора, които играят компютърна игра.
Представи, си спечелил 2 милиона и кажеш, обясниш на баба ти си го спечелил от компютърна игра.
Няма шанс да разбереш.
Ай, всичко е възможно с вашите смартфони.
Те конфутор. Само ще ти кажа, че миналата година ти е спечелих световното по Дота, един от тях е българин.
Така ли?
Абсолютно, да.
Ево,
Mind Control се казва.
Как е звучат Dota G-ските серии?
Да, аз ги гледам, аз смисъл не съм играл
4 години. Напича да си говорим
за него. Ако нямаш време да играеш игри, да гледаш други хора как играят, супер интересно. И особено е така на високо ниво, защото една Dota да седнеш да играеш, нали знаеш, тя може би ще е между 20 минути и час и половина. Никога не знаеш, така че пускаш си примерно някой стрим или нещо лайв, че си гледаш.
Да, ти можеш да правиш нещо друго през това време, но интересно, готино е. Аз много с кефа, те правят някакви хакви неща, ти не мога да ги разбереш. Какво правят? Имаше си спомен един Денди, дето играеш, той един беше украинец. Той играеше един герой, дето беше някакъв много сложен, един Волкър. Той там му смееш 15 000 копчета на някакви глупости. И той се едно свири на пиано, аз го гледам на това, гледам го на клавиатурата, е така, само се едно свири на пиано. И го чакай малко, брато. Какво става? Аз не мога да е по 10 минути гледам къде ми е копчето там на тия работи.
Ема те това бачка се отцентрирано. Ако ти отиш на работа утре и аз или ти, те отият да играят.
Те вкарват ужасно много часове. Те при това трябва да се работят и като екип, защото вие сте 5 човека, не мога сам да играеш, колкото е си добър, другите като са кавали.
Имаше на едно световно, не знам май на това, не знам на кое беше там на лигата, седи един си игра и има един отзад, където ги проверявали. Не знам,
да, коуч, да, той има като треньор.
Само че имаше някаква друга контрола, където един го забеляза с хак. Представяш си на световното с хак. И те такива, той си аутитава си някакви такова неща и те такива го фаща. Тук и беше огромен скандал, че използва хак на световно първенство. Ти,
нали, май беше по Counter-Strike беше това.
Може би да. Бяха 5 човека, ти си, как ти викаш, арена армеец и по средата са тия 5 човека. Век и ти с хакчета, така цък си играеш,
как, беше
много,
и никой не го е видял.
Много трики, ама
видяха да излезеш ти играта, за да спиш по скайп с някой.
Право ги скъсаха тогава.
Е нормално.
Аз чак не мога повярвам се.
Не, това е някаква виж форма, просто ти е
човек. Да, между бати.
Наглост.
Или пък е било. А представяш си, ако ти си пусна хак и никой на мефа. Маре, пробваме.
Човек на световно.
Това е като с стероидите на нормалните спортове. Примерно хакваш с стероиди и получаваш резултат и там хакваш с хак и си получаваш хубавите пари.
Ема както е на ти са, ще го прошваме някакво малко стезнение. Ти ще на световно първенство. Това дали нямаме фаната? Какъв шанс? Ми ще опаме промната.
Всичко или нищо, брат? Всичко или нищо.
Също и с стероидите. И то сега като са го фанали и там имало небе, аз съм уистина, неко друг ми го отвори.
Да,
и ти с стероидите така, не, аз не съм, значи моят доктор му ми е дал нещо, което аз...
Ти си виновен после.
Май, че там е голям проблем това нещо с тия работа, защото те до такава степен са затегнали каиша, че фаща някакви работи, които наистина не са. В смисъл, примерно, за да се води стероид, трябва да е и къв си, толкова и колко си милиграма трябва да имаш кръвта.
Всичко,
за да
си
окаже някакво влияние, а те хващат до примерно 1 милиграм, което примерно се оказва, че понякога се случва от това, че хранителните добавки, които използват всички спортисти, някаква част от тях, примерно да речем, се правят в лаборатории, където се правят други медикаменти И това е като цено замърсена част, разбираш, цено като са ги бъркали в един и същи контейнер. И някаква част от това остава, примерно, в протеина ти, остава еди какво си.
Долна инсинуация, долна лъжа. Обикновено големи отбори не мога да си позволява да не искам.
Ма те са индивидуални.
Не мога да си позволиш да взимаш някакви добавки от някъде, особено ако знаеш, че ще имаш допинг контрол, защото наистина може да има такива случаи. Ти да кажеш, аз пих само добавки. Не, там, както си кажеш, бъркано и нещо влезло вътре, или пък самата добавка, за да има по-добър ефект, е сложено някакво вещество, където да ти подпомогне, за да се чувстваш още по-яко от тази добавка, да, или да бъде с по-силен ефект, но. Обикновено професионални спортисти трябва да използват само суплементация с сертификат, където казва, ето вижте какво, тази марка, където ще пиете вие, няма допинг фрия, има сертификат и окей, това е 99% всичко, но все пак ти знаеш, че тази, щом има този специален сертификат, има много фалшификатори и така нататък, така че трябва доста добре да ги проучиш нещата, така че да кажеш, ето този, това е допинг фри, мога да го приемам, да, няма никакви проблеми. Но най-големият хит в момента е, не знам дали знаете, обаче Русия отпадна от олимпийските игри.
Което е супер тъпо това спрямо.
Ама отпадна доста сериозно. Аз мисля, че абсолютно всички спортове
на Русия. Всички? Да, то това е тъпото със мен. Това е тъпото,
че те основния...
урязаха всички
корен за всички спортове.
Аз мисля, че това още все още се доразвие тази тема. Не знам дали ще бъде абсолютно категорично.
Не би трябвало да бъде финално решение, защото това е нечувана простотия. Да речем, че някаква част от тях са много тежки, нали. Допингари там
обаче. Зобаджи.
Да, а сега ти, че махнеш някакви хора, които.
Точно, това си говорихме скоро с един приятел. Да, представи си да, олимпийски цикъл 4 години и накрая фащат ония, където се влизал в банята преди това, преди тренировката, да, и накрая ти увисваш доста неприятно. Ама може би се прекалено много. Мисля, че те бяха, не че са фанали някой с допинг, а те бяха объркали, бяха правили шашми с допинг пробите. Мисля, че бяха
фалшифицирали. На федерация ниво, да, те задръжат да ги урежат всичките, трябва да е някаква администрация.
Но това и Русия да ти махнат на олимпийските игри, е се на американците
става, ги махнат. Или китайците.
Да, те са винаги в топ 3. Абсолютно и кът на ските германци.
А иначе това дето, това дето ти казах аз, то това е истински случай, мисля, че беше за един от тия в UFC, Джон Джонс, мисля, че беше, където той имаше минало с хващане с допинг и с наркотици се го хваща. Той е човек на живот, бухем. Но въпросът е такъв, че...
Фот има на масата това
за има. Че последния път, да, значи храна, цигари и жена, ако са на масата, са общи. И въпросът е такъв, че... Как си ги представиш сега?
Да. Не замислих се, че като съм на дискотека, ако си остат цигарите, винаги
изчезват.
Да.
И...
Мамо, да, не пуша.
цигари дъвки са от едно време. И та, той на един от последните, преди от последните му мачове, пак положителна проба и тия ревнаха, ето пак почина, не знам си какво, и той обяснява, че не е взимал нищо и че само от добавки и така нататък, и веднага изгледах становище, че може да е от замърсена просто партида. И те щяха да му спрат матча, и в последния момент се доказа това нещо. Пак така да кажеш, ти от голяма марка, нали, утвърдени, де всички ги ползват тия.
Или както казва, той може да е някаква
изтеглил, да, не, изтеглил е просто къста клечка.
Не знаеш дали
е така. Да се оправят, въобще не ме интересува.
Изведнъж излиза, че, нали, е пил някакъв протеин, където е имал тренабол вътре, тренабол и така.
Но то според мен това е най-тъпия вариант, защото повечето хора, които са интелигентни, според мен от това, което аз съм чел, те играят с просто веществата, които са още не са ги заклеймили като забранени вещества и допинг. Един списък, да, постоянно расте с някакви неща, които не мога да взимаш, и те правят нови неща, защото ти кажа, ма това не е това, това е никое си, не е така. И те номера е тия, които са, нали, high level според мен, те играят просто с веществата, които още не са списка, защото това е логичното, нали,
като Карус, си. И Карус, този филм, не знам дали си го гледал, той става въпрос точно за тия неща, където прекаляват с
стерилизация. Не, той наскоро са излезен, нали?
Не мисля, че е много наскоро, ама е сравнително, не е стар филм.
Да, той за Оскар май се бореше.
Да, и Карус, това е точно тези, където,
за тези, където са рейсовете,
с стероидите, да, и където и си измислят нови начини, и как са изигравали цялата тази лада, тази организация против стероидите. Цялото това нещо е базирано на историята на Икарус, където са му дали
крилата. Да, той отива много близо до слънцето и изгаря.
Абсолютно супер добра метафора за този филм.
Да, готино. Аз мисля, че става през половината време, мисля, че се говори за рейсовете Икарус.
Но... Аз през цялото време още си мисля, че говори.
Да.
Това е интересно.
Бях в Русия.
Ще ти пиша след две седмици, примерно, да ми кажеш как сказва
филм. Аз ти отрасна, като слушам. Бях в Русия преди две седмици, в Сибир, в Новосибирск.
Много хубаво там, а?
Като казва...
Как му още студено от тогава?
Не беше чак толкова студено, обикновено. Там минус 30, минус 35, нещо от този сорт. Ние фанахме жегата, минус 10.
Бански.
Беше студеничко, ама не е такъв гаден студ. Не е, примерно, зима се с сняг.
Аз това знам, че там не е толкова... Не е толкова... мокро, така да не е толкова влажен студа, по-сухи не се усеща толкова много.
Да, по-тропен, в смисъл студ като студ, но не е прямо пронизващ вятър, както тук сега се случва и
той вятър предсаква на
още. Там си движат си каруси, още движат си каруси, движат си с супер стари, само че това е Новосибирск, нали, не е Москва, но
да,
метрополиса,
е, това е бумер.
Новосибирск и те са едни стари автобусчета. И само като видиш, примерно, се отварят вратите... Чем се повъзна
и карусите.
Няма дъжко, значи.
Като видиш хората, примерно, се отварят вратите на автобуси, всички хора така се пазват от студа навън, защото ги лъхва.
То влиза, да.
Няма, видяхме старите легенди, червените дракони и каруса.
Чай, тук имаше, даже не чуш, че до преди два месеца, примерно, съм виждал. Той има, и то като цял градски транспорт, той е много легендарно нещо, защото може, примерно, да речем, вънка да не вали, вътре да вали. Не е обратно, както повече хора си мислят. Мен ми се е случило, примерно, да седа на колелото там, накъдето е на... и на някакъв завой влезе един клон и ме шибне така отстрани.
През...
Да. Ми аз клон, не знаех, мисля, че съм вътре, не очаквах да ме удрят някакви неща. Се оказа, че всъщност просто има и така дупка в хармониката на рейса и през него ме е шибно. Някакви важно и хората, те там са вътре да се блъскат, да сядат един върху друг. Една жена влезе с кокошка вътре в такова в кафе, си изпусна кокошката, бяга нагоре на дом. Веднъж една скачи с една торба пълна с портокали и шеф напива спирачките, хората летат нагоре надолу, портокали се търкалят. Хора помагат да се събират портокалите, един ги краде, прибира си ги в джоба, тя вика не ми връщай, не ми взимай портокали, той вика нищо не съм вземал. Бега. Това са в градския транспорт, такива неща се случват, тъй, че това е в духа на Икарус. Защото и руснаците са, не са малко откачени, тъй че... Но и как ти по каква работа беше в Русия? На почивка или нещо по работа?
В Сибир само на почивка не се ходи, но... Отидохме с отбора, понеже играхме, приключихме вече ЦЕВ купа, значи в волейбол има три големи купи, където се... Европейски, където се играят, Шампионска лига, ЦЕВ купа и купа на претендентите. Ние играхме за ЦЕВ купа.
Това е като... Лига Европа в футбола. Първа шампионска лига, после
Лига Европа.
Лига Европа.
Който не влезе, да. Много ги игра.
Нищо не разбира от футбол.
Никога не
игра. И играхме срещу тима на Новосибирск. Те са много сериозен тим. Те са
Звучи като да са сериозни хора там. Да,
те са претендентите за купата на... за да спечелят първото място, yeah. И са първи в Русия. Руското първенство е доста сериозно в Русия, доста високо ниво, okay. Те са 8 победи, една загуба и то срещу доста, доста здрави отбори. И отидохме там, за да играем срещу тях. Jetlag, 6 часа, пътуване, 19 часа. Преди малко каза за хормоните, нали, че изследвам как хормоните действат на тялото и така нататък. Ще бяхте прекъснати и кажа, че напоследък, нали, се разчетох за биологичния часовник, нещо безкрайно важно, нещо безкрайно полезно.
Аз затова съм супер против това да се сменя времето. Защото ти един час обаче ти оказа супер голямо влияние.
Адаптираш се, един час не, няма да те прекърши толкова, но да, има смяна.
Пак е тега, но до това с... смяната на времето и като пътуваш някъде, това така те разгазира.
6 часа си е доста стабилно и примерно ти там трябва да си лягаш, обаче ти си пиеш следобедното кафе. То там е 11-12, аз обикновено във Франция си пия второто кафе, почваме тренировките и си лягаш, обаче си лягаш и учите си тия такива и сутринта към 6-7 часа. Може би леко ти се доспил, обаче деня започва и не спиш.
Тежко. Така тия белите нощи, деца. 6 месеца е ужасно, светло, постоянно.
Там е тъмно и много, много къс ден е. Да, светло е за някакво минимално време, после пак става тъмно.
Е, това мога да живея така, няма.
Ма той време. В Москва е така, бе. В някакъв период от годината, примерно от 11 до 4 е светло, само нещо е такова.
Нормално.
Подобно и в Сибир беше подобно нещо. 10 до 5 не
е
максимум.
Да, нещо е такова.
Там е скандално, само като замисли, че Русия примерно една 6 от света като територия и... Там е нормално. Там мой да е всичко.
Какво там бихте ли?
Биха ни 3 на 0, ни разцепиха. Доста добре си ни
победиха.
Да, окей, им противопоставяхме се в някакви моменти, ама победата си беше тяхна. Обаче, след една седмица по-късно дойдоха във Франция и ние ги бихме 3 на 0.
Супер, значи въпрос къде ще?
Обаче, въпросът е, че във волейбол, когато така се случва, нали, примерно ти биеш 3 на 0 и тебе те бият 3 на 0, си играе седми златен гейм, който решава нещата. Ще продължиш или няма да продължиш. А за съжаление,
те ви биха ли?
Загубихме, да, и отпаднахме от този турнир, който е, беше много хубаво да останем. Супер турнир, но така се случи, че отпаднахме. Но...
Ей, се пак сте се паднали с един от най-добрия отбор в Русия, така че...
Най-добрия отбор даже и за това първенство, така че ако бяхме били, първо щяхме влезем в историята на нашия клуб с победа на такъв отбор, да победиш най-добрия...
Да го отстраниш, защото вие все пак един път сте го били.
Да, 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 да го отстраниш, и това е нещо доста сериозно. Да отстраниш най-добрия, после пътя ти се отваря доста лесно. Но това беше трап, който не можехме да прескочим.
Това групова фаза ли е?
Ами те са директно 16-ти на финалите, една 16-та, 8-ми на финали, директни елиминации, защото не са чак толкова много отборите и директни елиминации.
И това в 16-ти на финал ли е бил матч?
Mm-hmm.
Да, yeah. Значи, от началото.
Късата клечка.
16-ти на финал.
Ами не 8-ми на финал, а следващото трябва да е 16-ти на
финал. А 32-ти на финал, имаме.
Това само има световното по... Кано, кояк, канай, каняк.
Това е така познатия ми спорт на куно, каняк, каняк. И с коняк се пие накрая.
Да.
Виж, преди да приключим нашето ране, имаме много сериозно въпрос. Понеже ние за до година сме решили, това невероятно до година ще изучи.
Ах, чакай, че и аз в момента се чудих.
Какво ще обявя?
Да, обаче вече се сети.
Решили сме всеки един месец да правим нещо, което е ново за нас и така да предизвиква нашите скромни възможности да се развиваме и да не умреме една от също целите до края на годината. Можеш ли да ни съдействаш, да ни ждиш една тренировка по ръгби? Ми е питането до година.
Мога.
Значи и свенци цвети.
По-скоро ще се опитам.
Добре, тръгнахме.
Или по-скоро...
Ще се опитам. Много са специфични тренировките по ръгби. Не знам точно кога са фиксирани. Определено ще има клубни отбори, където ще може да отидете и да направите една тренировка. Мога да се постарявам, мога да го направя, няма никакъв проблем. Ако има хора, които искат да играят ръгби, аз с удоволствие ще ги посрещна и ще ги организираме тия неща.
Точно, това ни е идеята, да покажем как протича горе до една тренировка по ръгби, за да може хората да се запознаят, да достигне така до по-широката общественост и ние да го пробваме. Това нещо с Виктор, според мен, ще бъде един роден
ръгбист. Аз моля, съм треньор. Не искам да ме бия да бъдат.
Аз ще те бия тебе. Значи аз срещу Виктор ще играе. Но да, според мен ще стане интересно и ще се радвам да го организираме.
Всичко ново интересно ще видите, като отидете там, ще ви запознаят.
Ама и ти трябва да си с нас.
Да,
това не мога да ти обещая, зависи кога, коя част на годината ще стане. Но...
Ще се съобразим.
Да, ние съобразим с тебе.
Ако ще се съобразите още по-яко, няма да. Проблем.
Ще се съобразим.
Ще съм си тук и ще ги направим точно, нещата. Точно, ще бъде супер яко, така че всичката тази теория, която изговорихме сега, ще бъде по-яко.
Значи от тук нататък пускаме подкаста и слушаме теория и когато дойдеме ще ни изпитваш. Така ли да го разбирам?
Като... Не, тогава ще ни ръга.
Е, да, това ще изпита, влизам директно.
Като дойдете, се подгответе за контакт.
О, аз съм направо с разклонител, идвам въобще.
Аз няма дода, ще се осупа.
Ще ти изчакам, няма проблем.
Между другото е време.
Да, еми, много искам да ти благодарим за това, че беше наш гост.
Наистина.
Много интересни неща си прикахме и ще ти взема телефон за кинезитерапия да упражняваш върху мене.
Минаваме тренировката по ръгби и после се чуваме да поправяме щети.
Че кракчия.
Радо, ще може само поисправяме то край.
Мерси, пичове, че ме поканихте, за мен е удоволствие. От известно време слушам подкаст и ми е готино да бъда на такова нещо. Така че...
Много добре се правиш, между
да.
Да. Много яко беше. Мина много приятно, много леко, така че чакам ви пак.
Час и 18 минути.
Мога и още.
Дай пък от начало.
За всеки случай записваме резервен подкаст. Е, да. Ще преценяш хората?
Да.
Давай.
Давайте. Лайквайте.
Така.
Коментирайте. Mm-hmm. Обсъждайте.
Обсъждайте.
И се абонирайте и удрите камбани.
О, звънят камбаните.
Да.
И се чувствате много добре.
Вече да,
много
и продължайте и гледате, слушайте.
2021.
Да.
Да.
Тогава 20-та бе, луд.
Да, да ни гледате другата година. Аз съм напред. Часова разлика, знаеш как. И ми закривай.
Ими аз съм боцман, за мен беше чест.
И сега мага да влезе.
Ари, дерчи.
Айде, айде.
Чао.